นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาสัตเตนาคะภะวะนังสัมปัตเตสักกะนาคะภะวะนังเอกะปะริเดวะนะสัตดังอะโหสีตินะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่51ว่าด้วยโพธิทัตตจริยาเรื่องพระโพธิทัตสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามบาละพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าเมื่อพระมหาสัตว์เจ้ากลับไปถึงนาคพิภพแล้วนาคพิภพทั้งสิ้นก็มีเสียงร้องไห้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเหตุที่พระมหาสัตว์เจ้าอยู่ในกระโปรงตั้งเดือนพระองค์จึงทรงลำบากพระกายถึงกับทรงประชวรมีพวกนาคมาเยี่ยมเยือนพระองค์หาประมาณมิได้เมื่อพระองค์ทรงปราศัยกับพวกนาคก็ทรงลำบากพระกายฝ่ายกานาลิทธกุมารได้ไปที่เทวโลกไม่เห็นพระมหาสัตว์เจ้าแล้วก็กลับมาก่อนลำดับนั้นนาคทั้งหลายจึงตั้งให้กานาลิทธะเป็นนายประตูอยู่ในห้องที่บรรทมของพระมหาสัตว์เจ้าด้วยเห็นว่ากานาลิทธะนี้เป็นผู้ดุร้ายอาจห้ามพวกนาคได้ฝ่ายสุโภคะกุมารได้ไปเที่ยวค้นหาตลอดป่าหิมพานต์แล้วไปเที่ยวค้นที่มหาสมุทรและแม่น้ำทั้งหลายแล้วค้นมาตลอดทั่วแม่น้ำยมุนาฝ่ายพราหมณ์เนศาสตร์ได้เห็นหมออาลัมพายะเกิดเป็นโรคเลื้อนขึ้นจึงคิดว่าหมออาลัมพายะนี้ได้เป็นโรคเลื้อนเพราะทำให้พระโพธิทัตลำบากส่วนตัวเราก็ได้ชี้พระโพธิทัตซึ่งมีบุญคุณมากแก่เราให้แก่หมออาลัมพายะด้วยความโลภในแก้วมณีบาปจักต้องมาถึงเราเป็นแน่แต่เราจักไปล้างบาปที่ท่าปะยาคะในแม่น้ำยมุนาเสียก่อนอย่าได้ให้บาปมาถึงเราเขาคิดดังนี้แล้วเขาก็ได้ไปที่แม่น้ำยมุนากล่าวขึ้นว่าเราได้ประทุษร้ายพระโพธิทัตแล้วเราจักลอยบาปอันนั้นเสียแล้วก็ลงไปทำการลอยบาปที่แม่น้ำในขณะนั้นสุโภคะกุมารได้มาถึงสถานที่นั้นได้ยินถ้อยคำของพราหมณ์นั้นก็คิดว่าพราหมณ์ผู้นี้ได้ชี้พี่ชายของเราซึ่งเป็นผู้ให้ยศศักดิ์อันใหญ่แก่ตนให้แก่หมออารัมภายะเพราะเห็นแก่แก้วมณีเราจักไม่ให้ชีวิตแก่พราหมณ์นี้แล้วก็เอาหางลัดข้อเท้าของพราหมณ์ดึงให้จมลงในแม่น้ำปล่อยให้พอหายใจได้พราหมณ์ก็โผศีรษะขึ้นแล้วก็ถูกสุโภคะกุมารฉุดให้จมลงไปอีกพราหมณ์เนศาสตร์ถูกสุโภคกุมารทำให้ลำบากอยู่อย่างนั้นเป็นหลายครั้งเวลาโผล่ศีรษะขึ้นครั้งหลังจึงกล่าวขึ้นว่าน้ำที่โลกนับถือว่าสามารถลอยบาปได้อันตั้งอยู่ที่ท่าปะยาคะใครฉุดเราลงไปที่แม่น้ำยมุนาเช่นนี้สุโภคกุมารจึงกล่าวขึ้นว่านี่แน่พราหมณ์พญานาคผู้ใดซึ่งเป็นใหญ่ในโลกเป็นผู้มียศบริวารได้ไปล้อมกรุงพาราณสีไว้ เราเป็นบุตรของพญานาคผู้นั้นเรามีชื่อว่าสุโภคะกุมารเมื่อพราหมณ์ได้ยินดังนี้ก็คิดว่าสุโภคะกุมารนี้เป็นพี่ชายของพระภูริทัตคงจักไม่ให้ชีวิตแก่เราอย่าอย่างนั้นเลยเราจักทำจิตของนาคนี้ให้อ่อนไปด้วยการพรรณนาคุณของพระภูริทัตและของมารดาบิดาของเขาแล้วจึงจักขอชีวิตต่อเขาคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพญานาคซึ่งเป็นเจ้าแว่นแขวนกาสีเป็นใหญ่กว่าพวกอมรบิดาของท่านก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งมารดาของท่านก็ไม่มีใครเสมอในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านไม่ควรจะทำร้ายเพียงคนที่เป็นทาสของพราหมณ์ให้จมน้ำเลยดังนี้ลำดับนั้นสุโภคกุมารจึงกล่าวว่าเอ้ยพราหมณ์ชั่วร้ายเจ้าเข้าใจว่าเราจะปล่อยเจ้าหรือเราจะไม่ให้ชีวิตเจ้าแล้วก็กล่าวว่าเจ้าแอบต้นไม้ยิงเนื้อซึ่งมาดื่มน้ำเนื้อที่ถูกเจ้ายิงแล้วรู้สึกได้ด้วยกำลังลูกศรแล้ววิ่งหนีไปไกลเจ้าไปพบมันล้มอยู่ในป่าจึงแล่เนื้อหาบมาเวลาเย็นมาถึงต้นไทรอันเป็นที่อาศัยของหมู่นกแขกเต่าและนกสาลิกามีกิ่งก้านสาขาและใบเหลืองอ่อนเป็นที่สโมสรแห่งฝูงนกดุวาอันร้องหน้าบันเทิงใจพื้นแผ่นดินก็ประกอบไปด้วยหญ้าเขียวอยู่เป็นนิดเจ้าได้ไปพบพี่ชายของข้าผู้มีฤทธิ์มียศศักดิ์พรักพร้อมกับนางนาคอยู่ในที่นั้นพี่ชายของข้าได้พาเจ้าไปเลี้ยงไว้ให้อิ่มด้วยทิพยสมบัติทุกประการเจ้ายังเป็นคนพาลประทุษร้ายต่อผู้ทำดีเวรอันนั้นได้มาถึงเจ้าแล้วในวันนี้เจ้าเหยียดคอออกมาเร็วๆเถิดเราจะไม่ไว้ชีวิตของเจ้าแล้วเราระลึกถึงเวรที่เจ้าทำต่อพี่ชายของเราเราจะตัดหัวของเจ้าในบัดนี้พราหมณ์เนศาสตร์ได้ฟังดังนี้จึงคิดต่อไปว่านาคนี้เห็นจะไม่ให้ชีวิตแก่เราเป็นแน่แต่เราจะต้องพยายามให้รอดชีวิตไปให้ได้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าพราหมณ์ผู้ทรงไตรเพศผู้เลี้ยงชีพด้วยการขอผู้บูชาไฟสามประเภทนี้เป็นผู้ที่ใครๆไม่ควรจะฆ่าสุโภคกุมารได้ฟังดังนี้ก็เกิดความลังเลใจจึงคิดว่าเราจะพาพราหมณ์ผู้นี้ไปที่นาคพิภพไปถามน้องชายของเราดูก็จะรู้ได้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าเมืองของเท้าทัตรสอยู่ข้างล่างแม่น้ำยมุนากับภูเขายมุนาต่อกันล้วนแล้วไปด้วยทองอันรุ่งเรืองที่เมืองนั้นมีหมู่เสือคือพี่น้องซึ่งร่วมท้องของเราถ้าเขาเหล่านั้นว่าอย่างไรเจ้าก็จะต้องเป็นอย่างนั้นว่าแล้วสุโภคกุมารจึงจับคอพราหมณ์นั้นใส่ไปทั้งด่าไปจนถึงปากประตูปราสาทของพระโพธิสัตว์เจ้าจบตอนสุโภคกุมารเพียงเท่านี้ในเวลานั้นกานาดิษฐากุมารซึ่งนั่งเฝ้าประตูอยู่ได้เห็นสุโภคกุมารพาพราหมณ์เนศาสตร์มาดังนั้นจึงสวนทางไปบอกว่าข้าแต่พี่สุโภคะพี่อย่าเบียดเบียนพราหมณ์ผู้นั้นเลยเพราะพวกที่ชื่อว่าพราหมณ์ในโลกนี้เป็นบุตรของมหาพรหมถ้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่านาคนี้เบียดเบียนบุตรของท่านแล้วก็จะทำนาคพิภพทั้งสิ้นให้ถึงความพินาศไปเพราะว่าพวกที่ชื่อว่าพราหมณ์เป็นพวกประเสริฐเป็นพวกมีอานุภาพมากในโลก พี่ไม่รู้จักอนุภาพของพวกพราหมณ์ข้าพเจ้ารู้จักดังนี้การที่กานาดิษฐะกล่าวดังนี้เป็นเพราะในชาติก่อนกานาดิษฐะได้เกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงได้มีสันดานฝังอยู่ในการบูชายัญครั้นเขากล่าวอย่างนั้นแล้วจึงเรียกสุโภคกุมารและนาคบริวารมาบอกว่าเราจักพรรณนาคุณของพราหมณ์ผู้ทำการบูชาไฟให้ฟังแล้วจึงกล่าวขึ้นว่านี่แน่พี่สุโภคะยันและเวททั้งหลายที่พวกพราหมณ์ประกอบขึ้นไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยในโลกผู้ติเตียนยันและเวทชื่อว่าทิ้งสมบัติในเทวโลกและชื่อว่าทิ้งธรรมของสัปปุรุษโดยแท้ครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงถามว่าพี่สุโภคะรู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะบอกว่าไม่รู้กานาดิษฐะจึงว่ามหาผมเป็นผู้สร้างแล้วกล่าวต่อไปว่าพวกพราหมณ์ย่อมนับถือเวทยึดเวทเป็นสำคัญพวกกษัตริย์ก็ยึดแผ่นดินเป็นสำคัญพวกชาวนาก็ยึดการไถนาเป็นสำคัญพวกพ่อค้าก็ยึดการค้าขายเป็นสำคัญพวกลูกจ้างก็ยึดการเป็นลูกจ้างเป็นสำคัญที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะพรหมผู้มีอำนาจได้จัดไว้ให้แล้วกานาดิษฐะได้กล่าวต่อไปว่าพวกที่เรียกกันว่าพราหมณ์เป็นพวกมีคุณมากกว่ามากพวกที่เลื่อมใสในจำพวกพราหมณ์แล้วให้ทานไม่ได้เกิดในที่อื่นเลยได้เกิดแต่ในเทวโลกเท่านั้นพระผมผู้สร้างโลกท้าววรุณท้าวกุเวนท้าวโสมพระยมพระจันทร์พระอาทิตย์พระพายเหล่านี้ล้วนแต่ได้บูชายัญไว้มากทั้งนั้นหรือให้ของที่น่ายินดีแก่พราหมณ์ผู้เรียนเวทมาทั้งนั้นผู้เก่งธนูซึ่งมีกำลังแรงอันเป็นธนูที่หนักซึ่งจะต้องโก่งขึ้นได้ด้วยกำลังแขน1,000ดึงด้วยกำลังบุรุษ500คนคือเท้าอรชุนและพีมะเสนะนั้นก็ล้วนแต่ได้บูชาไฟมาก่อนทั้งนั้นเมื่อกานาดิษฐะจะสรรเสริญพวกพราหมณ์ให้ยิ่งขึ้นจึงกล่าวขึ้นอีกว่าผู้มีจิตเลื่อมใสได้เลี้ยงดูพวกพราหมณ์ด้วยข้าวน้ำตลอดกาลนานย่อมได้เกิดเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งผู้ที่สามารถชนะเทวดาคือไฟอันกินมากมีสีไม่ต่ำช้าด้วยเนยใสนั้นคือพระเจ้ามุชตินซึ่งได้บูชายัญอันประเสริฐแล้วได้ไปเกิดในคติอันเป็นทิพย์ผู้มีอานุภาพมากมีอายุยืนตั้ง1,000ปีมีรูปร่างอันงามยิ่งทิ้งแว่นแขวนอันไม่มีที่สุดกับทั้งเสนาแล้วออกไปบวชนั้นก็คือพระเจ้าทุทีปราชผู้ได้ไปเกิดในสวรรค์พระเจ้าสาครราชผู้ปราบแผ่นดินได้จนจรดสมุทรก็ได้ตั้งเสายันอันแล้วด้วยทองขึ้นบูชาไฟแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งในเทวโลกนี่แน่พี่สุโภคะผู้มีอานุภาพสร้างแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรอันเป็นที่สังสมนมเปรี้ยวนั้นคือเท้าองคะโลมะบาทซึ่งได้บูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในเมืองพระอินทร์กล่าวคือในอดีตกาลโน้นมีพระเจ้าพรณสีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าอังคะโลมะบาทด้วยมีขนที่ฝ่าพระบาทได้ตรัสถามทางสวรรค์ต่อพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์ทูลเชิญให้เสด็จไปที่ป่าหิมพานต์ได้ทรงบูชาพราหมณ์และบูชาไฟพระเจ้าพรณสีจึงตรัสโปรดให้จัดแม่โคนมและเหล่าพระสนมเสด็จไปที่ป่าหิมพานต์ทรงทำตามถ้อยคำของพราหมณ์ว่า นมที่เหลือจากพวกพราหมณ์กินก็เทลงไว้จนได้ไหลเป็นแม่น้ำคงคาส่วนที่ขังอยู่ก็กลายเป็นนมเปรี้ยวแล้วเกิดเป็นมหาสมุทรพระเจ้าพราหมณ์สีทรงสักการะบูชาแก่พวกพราหมณ์และบูชาไฟตามที่พวกพราหมณ์ว่าเวลาสิ้นชีพแล้วจึงได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์เรื่องนี้เป็นเรื่องนิยายที่เล่ากันมาช้านานกานาดิทากุมารได้เคยฟังมาแต่ไม่รู้ว่าเท็จจริงประการใดจึงได้เก็บมาเล่าให้สุโภคะกุมารฟังแล้วกล่าวต่อไปว่าเทวดาผู้ประเสริฐผู้มีฤทธิ์มากผู้มียศบริวารผู้เป็นเสนาบดีแห่งเท้าวาสวะในไตรทิพย์นั้นได้กำจัดมลทินด้วยการดื่มน้ำโสมจึงได้ขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ผู้ที่สร้างโลกนี้โลกหน้าสร้างแม่น้ำพาคิละถีสร้างป่าหิมพานต์เขาหิมพานต์นั้นเป็นผู้มีฤทธิ์เป็นเทวดาผู้ประเสริฐเป็นผู้ประกอบด้วยยศที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะได้บูชาไฟแต่ชาติก่อนภูเขามาลาคิรีภูเขาหิมพานต์ภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศนะภูเขานิสภะภูเขากากะเวลุซึ่งเป็นภูเขาใหญ่ๆเหล่านี้กับภูเขาอื่นๆเป็นพวกของพราหมณ์ที่บูชายัญได้ก่อขึ้นทั้งนั้นกานาดิทะกล่าวดังนี้แล้วก็ยกเอาเรื่องพระเจ้าพราหมณ์สีที่บริจาคทานแก่พวกพราหมณ์มาเล่าให้ฟังต่อไปอีกและเล่าว่าที่นอนและตังที่พระเจ้าพราหมณ์สีได้สร้างขึ้นถวายพราหมณ์นั้นได้เจริญขึ้นด้วยอนุภาพของพรหมแล้วได้เกิดภูเขาเหล่านี้กล่าวดังนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าพี่สุโภคะรู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุไรน้ำในมหาสมุทรจึงเค็มสุโภคะตอบว่าไม่รู้กานาดิทะจึงว่าพี่สุโภคะรู้แต่จะเบียดเบียนพวกพราหมณ์เท่านั้นจะรู้จักอะไรอีกว่าแล้วก็กล่าวต่อไปว่าพราหมณ์ผู้แตกฉานในคัมภีร์ผู้ประกอบด้วยคุณความดีคือมนผู้มีตบะเขาเรียกกันว่าผู้ประกอบในการขอพราหมณ์นั้นไปเตรียมน้ำอยู่ที่ฝั่งสมุทรน้ำในมหาสมุทรได้ซัดท่วมเอาไปกินเสียเพราะเหตุนี้น้ำในมหาสมุทรจึงเค็มดื่มไม่ได้ด้วยผมรู้เข้าก็โกรธว่าน้ำในมหาสมุทรได้ฆ่าลูกของตนแล้วจึงสาปให้เป็นน้ำเค็มจนกระทั่งบัดนี้กานาดิทะกล่าวดังนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าเครื่องหมายแห่งการบูชาคือพวกพราหมณ์ที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ๆและอยู่ในแผ่นดินท้าววาสวะในทิศตะวันออกตะวันตกทิศใต้ทิศเหนือนั้นล้วนแต่มีอยู่เพื่อให้เกิดความรู้เท่านั้นกานาดิทะได้สรรเสริญพวกพราหมณ์สรรเสริญยศและเวทของพวกพราหมณ์โดยนิสัยสันดานของตนได้เคยเกิดเป็นพราหมณ์แต่ไม่รู้ว่าเป็นความเท็จจริงประการใดข้างตนถือว่าเป็นความจริงทุกประการจึงได้เล่าให้พวกนาคบริวารมีสุโภคกุมารเป็นต้นฟังโดยพิสดารที่แสดงมาชะนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้